Kapitullin 20. Sepse mbretëria e qijeve i ngjan atij zotit shtëpis, i cili doli herët në mëngjes për të pajtuar argat për vreshtin e tij. Pas u mor vesh me argatët për një denar ditën, i dërgoj në vresht. Kur doli aty nga ora e tret, pa të tjerë që porinin pa punë në treg, dhe u tha, shkoni dhe ju në vresht, dhe do t'ju jap hakun e punës. Kështu ata shkuan. Pasaj doli përsëri rreth orës 6 e të 9 dhe bëri po të njëjtën gjë. Aty nga ora 11, doli e pa të tjerë që porinin dhe u tha, pse rini gjithë ditën pa punë? Ata i than, sepse askush nuk na ka marrë në punë. Ajo tha, shkoni dhe ju në vresht. Kur erdhi mbrëmja, i zoti vreshtit i tha kujdestarit të vet, thiri argatët e jep ju më ditjen duke filluar nga të fundit tek të parët. Kur erdhën ata që u pajtuan rreth orës 11, morën secili nga një denar. Kur erdhën të parët, menduan se do të merrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili. Pas e morën, filluan të përshpërisnin kundër zotit të shtëpisë duke thënë, këta të fundit punuan vetëm një orë dhe i bërë një lloj me ne që mbajtëm barën dhe duruam hafshin e ditës. Po ajo përgjigjë dhe i tha njërit prej tyre, o mik, hakun s'ta kam grën, a nuk morën vesh bashk për një denar? Merë denarin tënë dhe shko. Këti të fundit duhet t'ja po aq sa dhe ty. A nuk kam të drejtë të bëj se duam me gjërat e mia? Apo syri yt është smirëzi me që unë jam i mirë? Kështu që të fundit do t'jen të parët dhe të parët të fundit. Jezusi, ndërsa ngjitej për në Jeruzalem, i mori të 12 dishepujt më njanë dhe u tha gjatë rrugës, ja, po ngjitemi për në Jeruzalem, ku biri njeriut do të dorëzohet krye pritrinjve dhe skribëve, dhe ata do të dënojnë me vdekje. Do të dorëzojnë kombeve që të talin, të fshikullojnë e të kryqëzojnë dhe të tretën ditë e i do të ngjallet. Pasa ju afrua e ëma e bive të Zebedeut me bijt e saj, ranë ju në para ti dhe po i kërkonte diçka. A i tha, qfar do? Ajo i tha, urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen njëri në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në mbretërinë tënde. Jezusi u përgjigj dhe tha, ju nuk dini që kërkoni, a mund të pini kupën që do të pijun? Ata i than, mund të pim. Ajo u tha, ju vërtet do të pini kupën time, por të ulesh në të djathtën e në të majtën time, kjo nuk më takon mua ta jap, por do t'u jepet atyre të cilve u a ka përgatitur ati im. Kur e dëgjuan këtë, të 10 të tjerët u zëmruan me dy vëllezrit. Por Jezus i thiri dhe u tha, ju e dini që krerët e kombeve sundojnë mbi njerëzit e tyre dhe më të mëdhenjt ushtrojnë mbi ta pushtetin e tyre. Midis jush nuk do të jetë kështu. Përkundrazi, kushdo që dëshiron të bëhet i madh midis jush, do të jetë shërbysi juaj. Dhe kushdo që dëshiron të jetë i parë midis jush, do të jetë shërbëtori juaj. Ashtu si biri njeriut nuk erdhi që t'i shërbenin, por që të shërbejë dhe që t'jap jetën e vetë si shpërbles për shumë. Kur po largoheshin nga Jerikoja, ati i vajti pas një turme madhe, dhe ja, me të dëgjuar që po kalonte Jezusi, dy të verbër që ishin ulur pra rrugës thirën, ki mëshirë për ne o Zot, biri Davidit. Turma i qortoi që të mbanin qetësi, por ata thërrisin më fort duke thënë, mëshirë për ne o Zot, biri Davidit. Jezusi u ndal, i thiri dhe u tha, çfarë doni t'ju bëj? Ata i than, Zot, tuam të na hapen syt. Jezusit i erdhi keq për ta dhe u preku syt. Me njëherë atyre u erdhi drita e syve dhe i shkuan pas.